Mehşer gününe Anna Muhammed Kötüköy'den.
Ah,
Mehrevan illişler edi temrallar neş pırtotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeyle de e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuvvet edilirler, mehrevan dinleyiciler, sizin bari yanıda kavdan gavini dilek edip, eden hem rağlanmız için minnettarlık bildiriyar da, gelecek tanıdışıca çelliyetin mehrevalları yaradan Tanrı'ya tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşa.
Geple yer gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aytıp siz hormatly radyo dinleyicilere hem salam aýdýan Türkmen radyosundan şu gejede güçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Günmatarın iki görünüşlü ölçöklerinin İslam'ın kımmatlıklarına ters digini İslam'ın kılavının liderinin beyan etmekleri. Amerika tarafından gelecek hatlara karaşamız ok deyip galibafın aitmağı. Siriyanın durnuksuzluğu Yesrail'in befiydi nedir deyip Arakçı'yın aitmağı. Şeýlede gebleşikleriň ikinji tapgyrynyň başlanmagy barada maslahatlaşmalaryň başlananlygyny Hamasyň ýygnan etmegi häzirki eşitdirilýär. Muhim habarlaryň tarhatlarynyň ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň belen dereceli lideri Hezretleri Ayetullah Hameneý Eýranyň Islam Respublikasynyň düzgünliginiň esaslarynyň, Qur'anyň usullarynyň we ideýalarynyň şeýlede sünnetiň çarçubasyna düzülenligine eşaret edip, günmatarynyň usullarynyň we ölçeklerinin Islamyň gymmatlyklary bilen ters gelýändigini we şonuň üçin hem oňa bil baglap bolmajakdygyny beýan etdiler. Islam inqilabynyň ýolbaşçysy Hezretleri Ayetullah Hameneý düýeni şemme güni ýurdun güýçleriniň liderleri bilen şeýlede türli derejelerdäki müdirleriň we jogapkärleriň bir topary bilen geçirende uşuşyklaryna beren gürrüňlerini günmatarynyň emperializmlik we edijilikli ortowaçlyklardyr. Adam hukuklary baradaky yalan talaplaryna eşaret edip söz azatlygy we metbuat azatlygy baradaky talaplaryň günmatarda yalanlygyny we esasy hem günmatarynyň saýber geňişliklerini şehitler serdary Süleymany, Feyd Hasan Nasrullah we Ismail Haniye ýalybek ansarlaryň adlaryna eşaret edip bolmaýanlygyny ýa-da Palestina we Lebanäki sähýonistleriň jenayetlerine nägilelik bildirip bolmaýanlygyny nygtadylar. Ol hezretleri beyanatynyň dewamyny Eýranyň häzirki ýagdaýy baradaky günmatarynyň metbuatynyň yalan habarlaryna eşaret edip, Eýranyň Islam düzgünliginiň we halkynyň ilmi üstünliklerini we uly halk ýygnaglarynyň günmatarynyň media ferişdelerini asla beýan edilmeýändigini, ýöne Eýranyň kemçiliklerini 10 esle uly görkezilýändigini beýan etdiler. Hezretleri Ayetullah Hameneý Eýranyň düşmanlarynyň ähli yaramaz propagandalaryna garamazdan Eýran halkynyň baş ýokardygyny we düzgünüň jogapkärleriniň dogry ýolda hereket etmekleri bilen halklara we hatda käbir ýurtlaryň dewlet resmiýlerine Eýranyň ülgü bolup biljekdigini görkezmelidirler diýip nukdadylar. Imam Hameneý beýanatynyň dowamyna düşmanyň dünýä we Eýranyň halkynyň umumy pikirlerine basyş bermek üçin gepleşikleriň ýoly goýulmagyny öwe sürýändigini açyklap aýtdylar. Islam inqilabynyň lideri şeýlede ýurdun diplomatiýa dertgahynyň işçiň bolmagyndan hoşhallyk bildirip, goňşy we beýlik ýurtlar bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegini tilediler. Imam Hameneý şeýlede käbir daşary ýurtly guldur döwletleriň we şahsyýatlaryň gepleşikleriň geçirilmegini toýlaýanlyklaryny belläp, olaryň gynçylyklary çözmegiň ýygnyna däldiklerini we diňe öwrelerini isleglerini töň kömegiň ýygnyna bolýanlyklaryny nygtadylar. Islam inqilabının belent dereceli lideri Hezretler Ayetullah Khamenei sözlerinin ahırlarını Evropa Troikasının İran'ın yadrovluk tuğapkarçılıklarına yapyan ayıplamasına eşaret edip, onların özlerinin borçnamalarına amal eden değerliklerini beyan ettiler. İran'ın İslam Şura Meclisi'nin başlığı Muhammed Bağır Galibov, düşmanı sanksiyaları yatırmaktan başka çare görmez yali hareket etmelidir deyip beyan etmek bilen, biz Amerika tarafından gelecek hatlara karışan değerler deydi. Pars Today'in beren haberine göre Muhammed Bağır Galibov şu an yekşembe meclise eden çıkışını düğün İslam İnkılabının mertebesi belen yolbaşçısının devlet baştutolları ve yurdun dürlü dereceli müdürleri ve işkarları bilen duşuşanla yurdun meselelerin çözmek için muhim stratejiyaları ve çözgütleri beyan edenliklerine işaret edip meclisin beyik liderin payhaslı kararlarını yerine getirmeye ve İslam Respublikasının beylikü mukaddes ulgumları bilen hizmettaşlığa dolu teyyardığını nıhtadı. Galibov şeyle de İslam İnkılabının payhaslı yol başçısının halkın iktisadi ve durmuş kıyınçılıklarının çözülmeğini iler tutunluğuna salgılanıp şol sebepten biz ulgumun işkarları ve halkın vekilleri hükmünde tağallalarımız halkın durmuşunu kavulaştırmağa gönüktürülmeler ve hiçbir mesele bir cedelsiz yörülgeni çetleştirmel değerler dedi. Galibov şeyle de İslam İnkılabının yol başçısının ehli derecelerin ve güçlerin cebetliğini nıktab, hizmettaşlığı, işlerin ösmeği için ilkinci şart hasaplandıklarına etti. İran İslam Respublikasının ehli vazifeli adamları ve vekilleri, eğer de özlerini yurdun korukçısı hasaplab, töygülü İran'ın ve halkının befitleri bilen kızıklanayan morsolar, edaralar bilen güçleri dolu sağlaşık ve hizmettaşlık uğurda adım etmelidirler ve muna karşı hareket etmeğin milli befitlere ve yol başçıyan niyetlerini aç açan karşıdığını bilmelidirler dedi. Galibov sözlerinin devamında Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ın İran bilen gebleşik geçirmek baredeki teklifine salgılanıp, onun beylik yuvurtlar bilen alıp barışının bir sözlerini dine İran'ın yaraksızlandırılmağını maksat edinip, gebleşik geçirmek isleyenliğini görköz yer. Bir onun Amerika'nın siyaset resmi namasına kol çeken bir meselesidir, dedi. İran'ın Dışişleri İşler Ministeri Seyyid Abbas Araghchi Suriye'de durnuksuzluğun devam etmeğiydiğine Sahyonist rejimin bafidine bolcaktığını ve ekstremist toparların bir yağdaydan peydalanacaktığını etti. Pars Today'in haberine göre İslam Hizmettaşlık Kuramasının Dışişleri İşler Ministerlerinin adattan dışarı yığınağına katılışmak için Suudi Arabistan'ın Cedde şehrine baran İran'ın Dışişleri İşler Ministeri Seyyid Abbas Araghchi Türk kardeşi Hakan Fidan bilen duşuşanla Günmatan Aziyat Hepti'nin sonku yağdayı esasen hem Palestinalıları Gazze zoluğundan göçürmek baredeki edici imperiyanın şun planını güçten düşürmek için Müslüman yurtların hizmettaşlığının zerurduğu barada fikir alıştı. Araqçı şeylede İran bilen Müslüman ve gongşi Türkiye yurdunun arasındaki katınaşıkları diyen kovu hasapladı. Fidan hem bir duşuşukta İslam yurtlarının ulu aladalarının birisinin Palestina halkının hukuklarının korulmalıdığını nıhtap, Türkiye'nin bu uğurda ehli tağallasını edecektiği nıhtadı. Ol şeylede iki yurdun kovu katınaşıklarını beyan etti. İslam Hizmettaşlık Kuramasının Dışişleri İşler Ministerleri Suudi Arabistan'ın Cedde şehrinde bir kısagılı maslahatı geçirip septin muhim meselelerini şorsanla Palestina'nın ve Gazze zoluğunun kıyınçılıklarını bağırladılar. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi fiin eştiriyar.
İslam Hizmettaşlık Kuramasının Dışişleri İşler Ministerleri Saudi Arabistan'ın Cedde şehrine bir kısagılı maslahatı geçirip, septin muhim meselelerini şol sanına Palestina'nın ve Gazze zoluğun kıyınçılıklarını bağırladılar. İran İslam Respublikası'nın Dışişleri İşler Ministeri Seyyid Abbas Araghchiyem bu maslahatı katnaşandır. İran'ın Dışişleri İşler Ministeri bu maslahatın yanında Saudi Arabistan'ın Dışişleri İşler Ministeri Faisal bin Farhan bilen şeyle de Saudi Şahzadesi Muhammed bin Salman dağlar bilen duşuşup gürrün edendir. Aslında İslam Hizmettaşlık Kurumasının bu maslahatının ve samitinin geçirilmeyi Gazze zoluğundan Palestina'nın halkının göçürülmeyi varadak her hili dil duşuk bilen karşılaşmakta İslam dünyasının ağzı birliğinin alamatı oluyor. bolýandyr. Elbetde sehyunist rejimi diňe gazeň däldi eýtim, bu matar şeýeriýasynyň ýaşajylaryny hem ülkelerinden göçürmegiň ýerinde käbir hereketleri iş buyrugunda goýandyr. Şol bir wagt öwrüne Eýranyň diplomatiýa desgasynyň lideri Iraqçy gazeň halkynyň göçürilmegi bilen garşylaşylmagyny islep bu ogurda islam ýurtlarynyň resmileri bilen maslahatlaşmalaryny güýçlendirendir. Iraqçy bu esasda Tunis, Müsür, Türkiýe, Pakistan, Gambiýa, Malezya, Aljir we Saudi Arabistanyň daşary işler ministerleri bilen telefon arkaly söhbetdeş bolup maslahatlaşandyr. Eýranyň daşary işler ministri Seyd Abbas Iraqçy şeýle de Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary bilen hem söhbetdeş bolup bu erbet plan bilen, ýagny gazeň halkynyň göçürilmeginiň taslamasy bilen garşylaşmakda İslam ummatynyň agly bir we sazlaşykly amal etmegini islendir. Iraqçy göçüreş bilen geçiren söhbetdeşliginde Gazze'den Palestinalylaryň göçürilmeklerinin uly jinayat we nesil gyrgynçylygynyň derejesinde bolmakdan ayrı sebtin we dünýäniň durnuklulygyna we amanlygyna hem ziyan ýetirji boljakdygyny beýan edendir. Bu wakalar üçin Eýranyň diplomatiýa desgasynyň başlygy Palestina halkynyň kanuny hukukynyň gorulmagyny islep bu esasda Qasaglı maslahatın geçirilmeğini teklif edipdi. Ve elbette bu maslahat hem geçen anı günü Saud Arabistan'a geçirilendir. Ama cette maslahatı Müsür'de geçirilen maslahattan sonra geçirilendir. Müsür'de hem Arap yurtların liderleri bir maslahatı geçirip Gazze'den Palestinalıların göçürülmekleri bilen karşılaşıptılar. Arap Birleşigi bir taslamany hem taýýarlandyr. Arap Birleşigi 53 milliard dollarlyk taslamasy bilen gazeň bejerilmegi mümkin boljakdyr. Arap Birleşigi'nin taslamasy bilen gazeň ýaşajylarynyň göçürilmekleri hem zerur bolmajakdyr. Emma Amerika we Sehyunist rejimi Arap Birleşigi'nin gazeň bejerilmegi baradaky taslamasyny Qarşı alan dehildirler, çünki Amerika ve İsrail rejimi gazeň halkının göçürülmeklerini iş buyruklarına koyandırlar.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyasından xabarları devam etýän. Washington bir düşmançylykly hereketine Arağın Eýrandan elektrik toq importuna da sanksiýalary ýol goýdy. ISNA habarlar gullugynyň beren habaryna görä Amerikanyň daşary işler ministrligi 2018-nji ýyldan bäri Arağın Eýrandan import edýän elektrik toguna sanksiýalary giýerdirmekden saklanýardy, emma Amerika bu kararyny düýün şämme güni ýatyrdy. Amerikanyň diplomatiýa desgasynyň bir metbuat sözçüsi bu kararyň Tehrana Amerikanyň ýokary basyş siýasatynyň esasynladygyny habar berenler. Qazaqstanyň medeniýet we maglumat ministrliginiň medeniýet komitetiniň täze başlygy Azamat Belkaýerow, Eýran Islam Respublikasy bilen gatnaşyklaryň giňelmegini Qazaqstan döwleti we halky üçin gaty möhüm hasaplady. Pars Today-iň beren habaryna görä Azamat Belkaýerow, Eýran Islam Respublikasynyň medeni geňeşçisi Ali Akbar Talebi Metin bilen duşuşanda özara gyzyklanýan meseleler sorsanda medeni meseleler barada pikir alyşdy. Belkaýerow şeýle de iki ýurdun gadymdan gelýän gatnaşyklaryna işaret edip, geljek aý Eýrana sapar etjekdigini we iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary ýöşürmek barada Eýranly taraplar bilen pikir alyşjakdygyny aýtdy. Eýranyň Gazagystandaky medeni geňeşçisi hem iki taraplaryň gatnaşyklaryň medeni, taryhy we dini köklerine talgylanyp, hyzmatdaşlygyň käbir ugurlaryna bar bolan päsgelçilikleri aýyrmalydygyny beýan etdi. Hamas hereketiniň metbuat sözçüsi Hazem Gasem gazeň atyşygynyň ýatyrylmagy baradaky ulalaşyk naman gepleşikleriniň ikinji tapgyrynyň başlanmagy barada arasy taraplar bilen maslahatlaşmalaryň başlananlygyny habar berdi. Hazem Gasem şeýle de Hamasyň 3 mowduğy häzirki gepleşiklerde ünf merkezinde goýandygyna işaret edip, ýetirleriň alyş çalyş edilmegi, Gazadan Sehyunist harbiýlaryň kämil görnüşine çykmaklary we uruşyň gaýtalanmazlygy Hamasyň şertlerdigini beýan etdi. Франция Сенегалла ике харби баданы гаушырмак белән Африканың бий урдыннан чыгып башланыгыны ресми суратта игълан итте. Pars Today-ын хабарына көре, Euronews шәмме көне Франция харбиларының Сенегаллан чыгып башланыгыны хабар берип, Францияның Сенегалдагы елчиханасының бер баянамы буенча Франция тарафының Marshall Wesson Exupéry фебитләрендәки харби курылышларын ва яшәш мәкәлләрен гаушырганлыгын игълан итәнлеген язды. Франция ва Сенегал geçen fevralla Франциялы harbiylaryň bu Afrikaýa ýurdundan düzgünli çykmaklary üçin umumy komissiýony döretdiler. Aýtmak ýerli, Senegalyň prezidenti Bassirou Diomaye Faye öten ýyl çykyşyna Fransiýa bir ýurtdaky ähli harbi bazalaryny ýapmalydyr diýip nyk tapdy. Mundan öň Mali, Niger we Burkina Faso ýurtlary hem Fransiýalı harbiýleri çykaranyrlar we olar ortaýata ýakynlaşmagyň ýygnadyrlar. Yine bir xabar bilen siz hormatlylaryň hyzmatyna. Bir topar hüjümçi Pakistanyň Demirgazyk gunmatarynyňky Para Çenar şäherine baryp çatýan ýolda bir wurdun howpsuzlyk güýçlerine eden hüjümine 3 harbi öldi we ýene bir näçesi yaralandy. Pars Today-ýň beren habaryna görä Pakistanyň goşun güýçleri şu gün Para Çenara barýan mahaly Çenar ekdepdiniň golaýyna näbelli hüjümçiler tarapyndan hüjüm astyna alynylar. Bu hüjümde Pakistanyň 3 tane eskeri öldi we 4-si yaralandy. Henir hiç bir tarap bu işiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Diyanlar. Pakistanın kabir media terişteleri para çenar teptindeki dur nuqsuzluğun ve ekstremist elementlerin hauplarının bitebitteki qoruqsuz yaşayıcıların abanyan hauplarının devam etiyenliğini məlum etiyarlar. Evi dinleyiciler Türkmen radiyatından şu gece degişli 3. bölüm xabarları eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen taqat 22-30 minutda inşallah sonku bölüm xabarlar bilen yanadan xizmatınızda bolorun. Dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Şu wagtyňyz ezizi hemralar, gaderli radio dinleýijiler, ählingle jan saglyk şeýlede uzak ýaş arzuw edip gepleşiklerimizi Gurgan radiosynyň türkmen dili bölüminiň serhedaşy gepleşiklerinden dowam etdiýäris. Işmiliň bu porsatyny deslap aýdyň ýol diýen gepleşigini eşitdiräris. Emma ondan soňra hem deslap ýürek joşgun diýen gepleşigini eşitdiräris we iz bilenem öý we maşgala diýen gepleşigini öderler.
Aydın yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Beýkem de baxşandallaryň ady bilen selam edip gatly radio dinleýijiler. Aýdyň ýol ýeňe gepleşiň adyndan baryňyzda jan sağlyk, parahat, ýaşaýyş arzuw etýär. Mübarek arada aýna tutýan aradalaryňyz, taýat ibadatlaryňyz Allah dergahyny kabul bolsun. Hormatly emraallar, biz taňky aýdyň ýol diýen gepleşikde biz Iran ýurdu bilen goňşy dost we dogan ýurt bolan Türkmenistanyň gatnaşyklary hakynda gürrüň eder. Gepleşigimiziň size ýaramagyna umyt etýärs. Mehriban hemralar. İran ve Türkmenistan iki qoňşy dost ve dogan ýurtdyr. Ve bir iki yurdun qoňşyçylykly oňyn gatnaşyklary Türkmenistanyň garaşsyzlygy ýeten wäri bir karar bolandyr. Ve bu gatnaşyklar oňyn görnüşde hem dewam edip duranlar. Hormatly hemraýlar. Aslynda İran ýurdunyň siýasy gatnaşyklaryna goňşy ýurtlar bilen oňyn gatnaşyklar ýerleşýändir. We alyp barýan siýasatyna goňşylar bilen parahatçylykda we ýaraş hemde serhetleri aman saklamak niýetler ýerleşýändir. Merhaban hemralar. İran yurdu ve Türkmenistan'ın serhedi aman serhetlerin birdir. Türkmenistan ve İran dürlü gürlörde onun katnaşıklardan payıldırlar. Misal için aydır olsak, diyasat, iktisadiyat, hinar, sosyal ve almi gürlörde bir iki konşi yurt qav katnaşıklar alıp bariyandırlar. Durlar. Mehriban hemralar. İran yurdunyň erkin suwlara el ýetýärligi bolansaň, Orta Asiýada goňşy ýurtlara edil bir köprük minnetdir. Şol potensiýaldan haýyrlanyp hem Gadagystan, Türkmenistan we İran demir ýoly gurulýar. We bedergelik ugrunda bir üçi ýurtda gawy bäfitleri ýetirenler. Eri dinleyiciler, siz İran İslam Cumhurlu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan aydın yol yen gepleşik dinleyarsanız gelin hazır iştan cimizden eşdeyliyin.
Selamu aleyküm eri dinleyiciler, emmeni de can sağlık ardı bu diyarın. Bize berilen şey kıyıt kıca vaktin içinde İran bilen Türkmenistan'ın katnaşıkları ilayta da medeni katnaşıklar hakkında durup geçmekçi. Öz bilişiňiz ýaly, soňky ýyllarda medeniýet we bilim ugurlaryna Türkmen-İran gatnaşyklary ösüşiň täze derejesine çykdy. Şonda Türkmenistan we İran wekiliýetleriniň gatnaşmagynda halkara maslahatlar, oturuşuklar ýedi giderli geçirilýär. Öz ara medeniýet günleriniň amaly haşam sunugatynyň sergileriniň beýleki bilelikdäki çäreleriň gurulmagy hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýeti eýe bolmagyny şertlendirýär. İki goňşy ýurdun halklarynyň taryhyň dowamyna yığıcım qatnaşıqda bolondogy. Şunna medeni insan perwer xizmatdaşlygy möhüm ähmiýet berilendigi barada köp mysallar getirse bolýar. Şol mysalların ne naýbaşyny hem iki ýurdun arasyndaky bir meňzeş gadymy milli bayramçylyk bolan Nowruz bayramçylygy. Öz bilşini diýeli soňky ýyllarda İran, Türkmenistan, Özbekistan, Awganystan, Gadagystan we ýene bir näçe ýurdun teklibi boýunça Nowruz bayramçylygy halkara bayramçylyk hökmünde Birleşen Milletler Guramasının UNESCO guramasına belliga alındı. Şu esasem iki ýurdun arasynda Nowruzy degişleýi bilelikdäki dabaralar hem alınıp gidilýär. Kadymy döwürlerden bäri iki dogullyk halky birleşdirýän Bazgiran Ferhat ýakasynda hem halkara bahar bayramy Nowruz güni münasibetli dabaralaryň çäklerini Türkmenistan we İran Islam Respublikasynyň sunuwat ustalarynyň çykyşlary hem de amala haşam önümleriniň bilelikdäki sergileri geçirildi. Halkara Nowruz gününe bağışlanýan dabara iki gonşu ýurdun hökümetleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem de iki ýurdun raýatlarynyň gatnaşmaklaryna uly dabara bilen geçirildi. Gadymy Nowruz bayramy täze durmuşyň dabaralanýandygyny alamatlandyryp, adamlaryň kalplaryny meherden doldurýan hem de halklary dostluk, hoşniýetlilik we Doğulluk katnaşıkları bilen bağlanıştırıyar. Xud şu pikir iki ordun devlet resmilerinin gün tertibine girdilendir. Edi dinleyiciler ve bilişin diyali Nowruz bayramı İran'dır, Türkmenistan'dır, Özbekistan, Kazakistan, Afganistan ve yeni bir neçi yurdun bir mengdeş milli bayramı. Bir bayram bir yurtların arasında hem ısınaşık, ağlıverlik ve hoş niyetlilik ve hoş niyetli konuşuculuk bayramını hem evriliyar. Edi dinleyiciler bey, gysga wagtyň içinde İran bilen Türkmenistanyň medeni gatnaşyklary hakynda beren maglumatymyň siziň gewnüňizde ýaram bolmagyny umyt edýärin. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Eşdenji doganmyda beren gurunlar üçin minnetdar, sag bolsunlar. Merhaban hemralar. İran yurdu, qonşu yurtlar hatsa Türkmenistan yali yurtun neft huy gerini suap etmekte hem mohum rol oynap biliyandır. Ve bir yurtların neft huy gerini ayrı yurtlara yetirmekte edilir köprü hükmünnedir. Qadırdan adamlar, edi dinleyiciler, İran ve Türkmenistan'ın təcirleri telekeçilik uğurlarını işenler qatnaşyandırlar ve bey muhim hem ortak serhedin bolmağı ve bey serhedlerin amallığının sayısını müyesser bolyandır. Merhaba dinleyiciler, edit hemralar, bir de hemravolpta aydın yol yiyen gepleşigin navbatdaki sanı dinlediniz. Allah yarınız sağ aman yaşan.
yürek coşkunu. Yalvar yarın yadıl celal, öz başıma kurdum yâsı yalvar yarın yadıl celal. Yürüğümü sana ılıdıp, iman nurunu beledip, ağlan yürükten ses edip yalvar yarın yadıl celal. Korun enşüğünde dillen, gülşenle bülbülsüz güllen, yılan dey zehirli tillen, yalvar yarın yadıl celal. Düşmanlar soldur deyip, Müslümanı güldür deyip, sıframı doldur deyip, yalvar yarın yadıl celal. Bakıyla dar ettil deyip, tağımın nar ettil deyip, dünyasını dar ettil deyip, yalvar yarın yadıl celal. Kömürüm ağlar sağdan çallayıp, teşneyim doduğu ballayıp, ağdan günüm canım allayıp, yalvar yarın yadıl celal. Ruh mayıdır cethetin yer deyip, ağlar cethet karı yer deyip, çın aşığın ornun ber deyip, yalvar yarın yadır celal. Gam qadını kaynamasın, gülşenli dağ oynamasın, ıqbal atın boynamasın, yalvar yarın yadır celal. Bir benden pek etmeyin. Mertler nakif etmevin, nığmat döküp met etmevin, yalvar yarın yadıl celal. Aylansın dünyanın çarxı, yoktur hiç bennenin parxı, takvadır insanın nırxı, yalvar yarın yadıl celal. Akçık değil ökünmesin, ağzı verilip tökünmesin, o çoktu odum sönmesin, yalvar yarın yadıl celal. Acal doğunu içkil deyip, toğu meyden içkil deyip, günahlarımı geçkil deyip, yalvar yarın yadıl celal. Şeytan iyilden gitsin deyip, mertler işin tutsun deyip, iyil mırada yetsin deyip, yalvar yarın yadıl celal. Zalim hakim verilmesin, kolu zıncır kurulmasın, ağacı devran evrilmesin, yalvar yarın yadıl celal.
Öywe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam aytiyar. Öywe maşgala adlı gepleşikin eziz dinleyicilerine. Tağat vaadatlarınız Allah Tağalanın keremli dergahına kabul bolsun. Qadirli hemralar, eziz dinleyiciler öz bilşiniz yali her bir işte ıxlasın molmağı gerekli ve mühüm olup duruyandır. Bu san gepleşigimizde şu uğurda gurrun etmekçi. Hormatly hemralar, qadirli dinleyiciler. Ine ıxlas yüreği her yıl hapalıqdan aras salamaqdır. Ixlas, ıslam dinine hudaylıqlı adamların yürütülüklerinden hasaba gelyar. Sebep Allah tağalanın çın bendeleri öz amallarını, niyetlerini ve aytyan sözlerini dine huday üçün halis etkendirler. Olar riya ve göz etmek belen aralar yoktur. Qadirli hemralar, ıxlasa yetmeğinin deslapka ardımı, ilatın hemayetine bil bağlamasızlıq ve dine tanır tağılağı yüzlönmek bolıp duruyandır. Şi sebeple hem ıxlaslı bendelerin il arasındaki horpu hormatı ve oran dereceleri yukur valyar. Qadirli dinleyiciler, her bir işe gezek ıxlaslı olmaq tavşırlayandır. Sebep ıxlas bilen insan ağır işlerin hüddesinden geliyar. Ata babalarımın aytmaqlarına göre ıxlas bilen ağlasan, soqır gözden yaş çıkar. Hava, ıxlasa murat deyip hem, ata babalarımız yöne yer aydan deldirler. İnsan haçanla ıxlas bilen öz işini ve niyetini her hil gözetmekten arasalasa, o dine huday için talaş edip. İl halka peyda yetirmek uğurda olsa, ol üstünlük kazanacaktır. Mehriban dinleyiciler, ıxlaslı adamların yürütülüklerinden aydar bolsaq, ıxlaslı adamın yüreği sağdın ve arasa olyar. Göripçilik kine kuduret onun yüreğinden sirilyar. Bütün enna mağzaları öz erkinne olyar. Ve ıxlaslı bende enna mağzalarını islan uğruna hidayet edip başarıyar. Şeyle de ıxlaslı benden hemme bendelere hayriyet yar. Ol bütün ervet işlerden saklanyar. Her bir insan işini ve niyetini halis edecek bolsa, oşan riyadan daş edecek bolsa, ilki velen yüreğini her hil hapalıktan arasalamalıdır. Hormatly hemrahlar, qadirli dinleyiciler, insan ihlas mertebesine yetecek bolsa dünyanın degersizligini anglamaly we dünyanın gözelliklerine aldanmaly däldir. Hemde mahlugun ejizligine göz yetirmeli we hemme işleriň Allah Tagalanyň iradasy bilen amala aşýanlygyny janı teni bilen iqrar etmeli. Şeýle bolan ýerine adam oglunyň bütün işleri we hereketleri ihlasa garlar we ibadatyny hem diňe Allah Tagalanyň azamatyny we lutfu keremini gözegine alar. Hormatly dinleyijiler, arman we Allah Tagala barengizde quwwat bersin bu pursatda nowany berýär. Hormatly ruhany iştançymyzda.
Muhterem we musulman dogallar, ihlasyň hakynda, ýani her bir edýän işin ihlas bilen etmekligiň hakynda hyzmatyňda beýan etjek. Nähili edeňde sen ihlas etdigin we ihlas diýeni näçe form, näçe nowy bolýar? Şonu xidmatında ixtisaran we kutah suratında, qisqa suratında xidmatında beyan etjek. İnne şu taýda her bir amal ihlas bilen boljak bolsa, ihlasyň özi iki porum bolar. Bir bolar ihlas-ı zahiri, bir bolar ihlas-ı batini. Ihlas-ı zahiri diýenleri sen öz edýän işinde ciddiýet gökdiýän, nahayet sa'yini ediyen, meselen her bir iş boldun, hıtmat etmek boldun, Kur'an okuymak boldun, ya vağdu nesihat etmek boldun, ya meselen bir karmend ödünün ediyen işinde, ya muallim öd ediyen muallimçılığına, ya beylekin mes'ulilleri ki, öd ediyen işini edip otuylar, o şunu ihlas-ı zahiri de kökötiyeler. Yani ne mettiri? Ödünün işine ciddiyet kökötiyeler. Tavşırılan işde şunu ciddiyet bilen sayı telaşını tamamı kemal bilen şunu koyuyorlar. Bana ne mediye? İhlas-ı zahiri diye. Ama yine biri ol ihlas, ihlas-ı batini. İhlas-ı batini neme? Sen şol vezifeyi muhavvalende, özüne buyurulun emirde, sen neme diyen, say ve telaş ve ihlas-ı zahirini köke diyen, şol işinde ciddiyet köke diyen, emme şon gıbalınla, şon labelatınla, şon tezamınla gerek bir ihlas-ı batini bulmalıyım. Şol ihlas-ı batini neme? Meselen Hudaya diyen. Mene şu işi rızayı Huda üçün. Men şu hıdmatı Allah'ın rızayeti üçün etyen deyip de eger sonra Allah'ın rızayeti üçün şol işi edagasa mına ihlas-ı batini diye. İnne aziz muhterem ve musulman da olur. Haydi bir adam ihlas-ı zahiriyeti bulup da özünün işine ciddiyet kökötse, emma özünle ihlas-ı batini bulmasa. Yani nem bulagasa? Şol ediyen işini halkın gözü üçün edagasa. Şol ediyen işini halka göz üçün, ad üçün, rüya üçün, sumut üçün eger edagasa, ol ihlasın hiç ihlasa bulmur. Ol işinden hiç Hudaý Taala yanına padaşı, sevabı hiç zat yoktur. Eytem şayet de vebal ona vasıl bolsun der. Pes haydi bir adam gelip de özünün ediyen ihlasından, ihlas-ı hulus-ı niyet bilen Allah'ın rızayeti üçün bulmadık işte ne olur der Allah'ın yanına ne sevap vardır ne padaş vardır. Ama haydi bir ihlas ihlası zahiriyeti bolsa, ciddiyet öz işinde ihlas bilen, bil kuvva, özünün tamamı kudreti bilen şol işi encam verip de, İzinden ne diyse Hudaya, riya bulmasın, sumut bulmasın, ad abri için bulmasın, fakat Allah'ın rızayeti için, Allah'ın bendelerinin hidayeti için, Allah'ın bendelerine ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetine kömek bulsun. Ve şu Allah'ın da rızayetini kesbetecek bulan niyetim şu deyip de iki ihlası birbirine büktürüp, iki ihlası zahiri bilen batınini birbirine biriktirip de şol niyet bilen, ihlas bilen edilen işte Huday Teala'nın yanında ulu derece. Huday Teala'nın yanında ulu pağdaş, inni her kim buldun? Kârger ike, in kârger sağda bir neferin elini işleye, şundan kinnin çıkanına, gün yaşanına çıkanına şundan ecru muzdalacak. İnni şu tadı ediyen işinle, fakat ecru muzdu için bulmasa, eğitim şu ecru alyan ecru muzdumi alyan hakkımı halala vurayın Huday'ın yanında men mes'ul bulma vurayın diyen ihlas bilen hem ihlası zahiri ki sayı telaşı kamil etse ve hem ihlası batını Huday menden razı buldun Allah için şu ediyen alyan pulumun barabarında men halal ala vurayın Huday'dan korkup şöyle işi ihlas edeğe ya meselen bir karmen, ödünün karmen.